Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa Word and Prayer. And we thank God for joining us, being with us, during our 7 days prayer and fasting nitong nakaraan.
Yes.
Nakakatuwa na maraming sumama. 157, 157 yung nag-join sa atin. At nung couples naman, I think 26 couples yung kasama natin. And then sa youth naman, 74. Yeah.
Yes. Praise God sa visitation ng Lord sa ating lahat for the first three nights ng ating prayer meeting. 11, 12, and 13. Tapos yung culmination natin nung Sunday among the leaders, mentors, and
oh, dami tayo natin
pastors.
Noon. Mga ilan kaya tayo noon? Nung...
So, kamusta na po kayo? Were you able na po to write down the reflections, yung experience po natin sa prayer and fasting in relation to your personal walk with the Lord, to your family, and to your ministry or work, no, and calling ng Panginoon sa atin. I just hope na nakapag-spend na tayo ng time as well, personal time with God, to really parang sum up that 1 week of our prayer and fasting and with a tune of thanksgiving and submission to Him.
Amen.
And good evening to everyone.
So let's open up with this session with the word of prayer. No? Manalangin po tayo sa Panginoon. Lord, maraming salamat sapagkat you have been with us in 2022. At salamat, Panginoon, dahil talagang hindi mo lang kami sinamahan. Tinulungan mo kami to transition to a better normal. And thank you for answering our prayers, Lord, na marami na pong nakaka-recover, nakakabalik na sa face-to-face na school. At kahit sa church, Lord, ay nagkakasama-sama na po kami. Truly, Lord, ang kamay mo ang aming nakikitang gumagabay sa amin pagkatapos po ng pandemic na ito. Napakabuti mo, Panginoon. Kaya binabalik namin ang lahat ng papuri sa iyo, Lord, dahil talagang tapat ka. Ang katibayan na kami humihinga pa ngayon ay talagang patotoo na ikaw ay mabuti at meron ka pang mabuting plano sa iyong mga anak. Kaya Lord, sa aming pag-aaral lang yung salita at sa patuloy na paglilinang namin at paglilimi ng DNA ng cross world, ay samahan mo kami ngayong gabi, Lord. For the greater glory of your name, by the power of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen.
Amen.
Yan. So sa pagsimula po, we have a question to all of us. Meron po tayong tanong sa inyo, mga kapatid. At ito yung mahalagang... Yan. Ito po yung tanong natin. No, ang una pong tanong, ang tanong natin ngayong gabi ay, who was your favorite teacher in elementary? Yan. And why?
Yeah.
Sino po ba ang inyong paboritong teacher nung elementary? At bakit? Yan. So okay. Sana po eh, makita natin ang mga sagot ninyo.
So hindi na sasabihin yung taon. Yung teacher na lang po, si teacher. At sana makaalala pa. Alright. And bakit daw po siya yung favorite ninyo? Ayan.
Ikaw, sino ang favorite teacher mo ng elementary ka?
Marami akong favorite, pero the most favorite siguro. Si BC Samatra. Ayan, shout out sa mga kabatch ko.
Saan yan?
Sa Calvario Elementary
paaralan
School.
Uh-huh.
Miss Samatra, why? Because she mentored me in public speaking, declamation. Kasama ko siya sa mga pag-memorize at yun, sa laban, sa declamation.
Kaya marami kang medal mo.
Hindi naman. Okay. So thank you, Mrs. Samatra. God bless.
Ako naman ay si Mr. Cavas. Petronilo Cavas ng Makawayan Central School. Yan. Ako'y walang bilib sa sarili, pero siya yung nagko-coach sa akin, tsaka nag-tutor kahit walang bayad. Oo, at binatak niya talaga ako hanggang maging honor student. Kaya thank you po, Sir Cabas. No, ako'y blessed na blessed sa iyong buhay.
Ayan. O, kayo po, mga ka-words and prayer, sino po ang paborito ninyong elementary teacher ninyo at bakit? Ayan. Yun. So, habang nag-iisip po kayo, ang theme po natin for our words and prayer ay reflections. Ayan, napakahalaga na tayo manalamin, tayo'y tumingin, at sa pagtingin po natin ay mayroong aralin at gawi at kampanin na atin pong lalakaran mula sa mga preaching na narinig po natin nitong nakaraang mga linggo. So, ayan. So, we're going to discuss later po reflections on intentional disciple making. But before we have our proper discussion po, ayan, share naman kayo sinong favorite teacher ninyo noong elementary days ninyo. Ayan. So, meron na po bang sumagot?
Yeah. Oh, si Reg po, sabi niya, most favorite si Mama. Mama daw niya.
Ah,
oo,
okay.
Grabe, magturo. Matututo ka talaga. Kada maling sagot, may palo. math teacher po siya dati.
Wow, good to know. Teacher pa na si Mama mo. Ayan, kamusta po sa inyo? Si Camille Joyce Fernandez, sabi niya, si Vilma Ansay.
Prinsipe.
Prinsipe. Naging mother po sa amin ng mga kaibigan ko. Wow. Teacher na, mother pa. Si Ate Rejbo naman, mother na, teacher
pa. Oh, si Anda Donato naman ay si Miss Villarico in my grade 2. Sobrang supportive po siya. And Miss Reyes sa grade 6. Napakabait po sa Mekawayan West Central School.
Wow. Thank you, Ate Ada. Yan. Sabi naman ni MJ Igual, my favorite teacher po ay si Ma'am Evelyn. She teaches us to pray and sing Christian songs. Miss you po, Ma'am. Ayan. Wow.
Si Lewis, ayan, Kalavite. Si Sir Emmanuel Langit. Nakakatawa siya magturo ng math.
Yun. All right. Sabi ni Jeffrey, si Teacher Elsa Pacaira Morante, grade 5, she taught with a balance of her personal and professional attributes. Wow, mukhang interesting yun, ha?
Sabi naman ni Ate Grace, hala, sorry, hindi ko na sila maalala.
Ayan, nahalata tuloy ang ating generasyon.
Okay.
Okay. Sabi ni Celine, my favorite elementary teacher po ay si Mrs. Malu Magat. Super caring at magaling magturo. Wow.
Oh, yun talaga ang ano yung nagmamarke, no? Yung care. Ano,
personal touch.
Oh, personal touch.
Yan. Alba Faustino, Ma'am Salazar of Bangkal Elementary School. Siya ang nagturo sa akin magbasa at ang mentor ko sa pagtula.
Ah, manunula wow. Din pala si Sister Alma.
Alma, sino naman nag-mentor sa'yo sa acting, sa drama? Ayan, siya po ang aming best actress nitong Women's Christmas Fellowship.
Si Anne May, most favorite teacher, si Ma'am Michelle Varilla, naging pangalawang nanay ko po. Talaga siya at takbuhan kapag walang baon sa school.
Yun.
Uy, no, meron
teacher
pa rin
na, mother pa.
At supporter pa.
At yun. Francis Riano, Fukuda Sensei, teacher ko po sa Japan. Ang galing po magturo ng science. Kala ko magaling magturo ng Japanese.
Oo, kasi si Francis pala lumaki sa Japan, ano?
Yun, alright.
Si John Lexi Cayetano, Sir Marcelo, favorite niya po akong pag-igibin.
Alright.
Teacher's pet pala ito dahil nga taga-igib.
Okay, sabi ni Miss Rosario, Nebre Isaac, my favorite teacher in elementary is Mrs. Perez kasi po sa kanya po ako natutong mag-divide and times kasi pag di po makakasagot, pinapatayo po niya kami hanggang matapos po yung subject niya. Ayan. Iba talaga pagka mathematics eh. Ayan. Okay.
Sabi ni Christian Isaac, Mrs. Nape-pressure mag-aral.
Wow, all
Oo,
right.
yeah.
Sabi ni Irene, Sir Diato po, nung grade 6, kakaiba po yung wisdom and funny din. All
Yeah.
right.
Tesi is up. Si Ma'am Elena Gozo, matyaga po siyang magturo at mabait. Lagi niya akong sinasama sa bahay nila.
Wow. Sabi ni Ate Marie, Shelo Lejano, my favorite teacher po nung elementary ay Mrs. Ortiz ng MWCS. Matyaga at magaling po magturo. Wow, Mrs. Ortiz.
Si Catherine Jane, si Ma'am Judy Mercado sa Saluisoy Central School. Made me love history as she taught Philippine history sa amin noong grade 5. Sobrang terror during class, pero after class talaga nakikipagtawanan, kwentuhan at nakikipagbiruan sa amin kapag nangungulit kami sa classroom niya.
Oy.
Yan.
Sabi ni Geraldine, ang favorite teacher niya daw no elementary ay si Ma'am Emma Tormis. Tutok po kasi siya sa mga students niya. Hindi po siya pumapayag na may bumabagsak sa klase niya.
Aba,
Wow!
Ohana, no one
All
left behind.
right. Okay.
Si Avic Vidar, si Sir Santiago po ng grade 5, bukod po sa magaling sa math and music, sobrang bait po kahit nagagalit.
Yun. Math and music?
Aha.
Wow. Ate Dory, di ko na maalala name niya. Teacher ko siya sa Pilipino mula grade 5 and 6. Ang galing niya, Managalog. Eh, akla nun kami. Wow. Na-in-love na sa Tagalog si Ate Dory.
Taka-aklan ba siya? Si
Ayan.
Ray?
Sabi niya,
Ah, si Dory, oh.
Ate Dory.
Oh.
Si Ate May Lakayangan naman, sabi niya, si Ma'am Josefina Arevalo sa Malinta Elementary School. Very strict pero natutunan ko po maging disiplinado sa kanya. Lagi rin niya ako kasama sa mga teachers meeting niya sa ibang school. Kaya
Talaga?
sobrang naging close ko po siya. Wow. Bagay nga din sa Ate May maging teacher. Ayan. And you are a teacher naman na talaga.
Yeah. Si Kuya Will, dito. Si Ma'am Reyes, Kinder 1 and 2 sa MC, teacher po. Appreciated ko lang po ang support niya ever since, hanggang ngayon po, na di niya siya nakakalimot.
Wow. Okay, Felicia. Ang favorite elementary teacher ko po ay si Ma'am Landayan. Teacher ko ng grade 3 and fave ko po siya kasi po ang supportive po niya sa akin. And kapag may nagawa po akong something na naughty po, ay tinuturuan niya po ako na dapat hindi ko po yon gawin. Sobrang bait niya po sa amin. Thanks, Ma'am Landayan. Estudyante niya lahat ng anak natin. Ayan.
Yan, si Tessie De La Rosa, si Ma'am Christina De Guzman po, ng grade 4 teacher sa math. Napakabait po niya.
Wow, si Ate Selmar, si Ma'am Mendoza po, lagi niya po akong pinupush sa mga bahay na hindi ko po kayang, mga
Mga
bagay
bagay.
siguro na hindi ko po kayang gawin.
Oo, si Patrick Lilagan, si Sir De Dios, ng grade 5, lagi pong nanlilibre ng merienda sa klase. At lagi rin inuutusan.
Okay. Ruth, Yanessa, marami po akong favorite teachers. Pero isa sa pinaka di ko makakalimutan is si Ma'am Annalyn Cruz Manyalak. Through her, nakabisado ko po yung respiratory system with the tune
Talaga.
of Do Re Mi.
Do
Woo!
Re Mi.
Paano kaya yun? Patry nga minsan, Ruth.
Si Maverick Garcia, si Ma'am Rem po ng Banga Elementary School. Naalala ko po lagi po siya nagpapakabisa ng multiplication table bago mag-start ng klase.
Ayan.
And finally, last but not the least, si Wendell Cayetano. Favorite teacher ko po si Ma'am, ano to?
Baging.
Baging. AP teacher po. Magaling po magturo at mabait din po.
Ayan.
Oh, talaga.
So, outstanding no sa ating mga sharing yung dalawa, yung galing sa pagtuturo, yung kumbaga efficacy sa kanilang skills and syempre yung lundo ng lahat yung kaya ka mas natututo eh dahil caring, very personable and talagang merong touch ng pagiging magulang. Kaya saludo po sa ating mga favorite teachers na talagang naging second parents na rin natin in our school. So thank you, mga Word and Prayer, for your sharing.
Praise God, no?
Ah.
Kaya natin na itanong ito,
Okay.
no?
Bakit nga ba?
Dahil napakahalaga sa buhay na meron kang mentor, meron kang coach, no? Merong someone na gumagabay, nagbibigay ng direction sa iyong buhay. Kasi no man is an island.
Yes.
Hindi natin kayang kumbaga wala, there is no such thing as self-made man. Lahat tayo ay in some way or another, no, in one way or another, ay nakatungtong tayo sa balikat ng iba, no. At ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi, no, as we reflect on the message last Sunday about the relationship of Paul and Timothy,
Yes.
no, at yung kung paano nga na-incorporate dito yung meaning ng disciple making na binigay ni Pastor Edmond Chan. So si Pastor Rasitas yung nag-share ng word last Sunday, no? Kaya i-request natin siya to give us a recap, no, or a review of what the message was all about.
Yes, talaga. Okay, we're back. Thank you po sa inyong patience and journeying with us. Ayun. So, let's go back no po sa isang description po ng disciple making, ang paggawa ng mga disciples. So, it is all about a certain kind of person who is radically committed to a certain kind of purpose and who through a certain kind of process reproduces a certain kind of product. So we see here the four aspects in disciple making: the person, the purpose, the process, and the product. Pero lahat yon dapat natatangi, katangi-tangi, naiiba, kakaiba, hindi umiiba. All right. And then sabi niya dito, sino yung person? It is the kumbaga Christ-mastered person. Nakikita sa kanya ay ang life of Christ, and he or she journeys in the life of Christ and life in Christ. Yon ang kanyang journey. So eventually, kung si Christ ang center ng kanyang buhay, no, makikita natin talaga na certain kind siya. Hindi yung pangalan niya, hindi yung galing niya, hindi yung skills niya ang kanyang pinapromote, kundi si Christ lang. Christ, mastered person, is a certain kind disciple and a certain kind disciple maker. And then sabi dito, committed to a certain kind of purpose. Sa akin, pagka sinabi mo, committed, talagang nadikit ka na eh.
Oh.
Yung parang hindi mo na kaya, you cannot afford to live a day without this truth. And yun yung commitment mo. Parang kulang yung buhay mo kung hindi ka doon nag-ooperate. So for us, disciples and disciple makers, and into disciple making, our purpose really is, yun nga, to love God. No? Lahat yun, nakaangkla dun sa pagmamahal at ang ebidensya nun ay ang pagsunod natin sa Panginoon. And with regards to Paul and to Timothy, sabi niya dito yung purpose niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, lahat ng narinig mo sa akin, Timothy, hindi yung turo ko, yung nakita mo sa akin, hindi yung ako, lahat ng turo ko about Christ, lahat ng na-experience ko in Christ, i-entrust mo sa mga reliable people. So that's the purpose. Hindi pang atin, pang sharing. Yun. So that others may do the same. And then sabi niya dito, process. So it's a lifelong journey. So sabi doon sa process natin, we change over time and not change overnight.
Overnight, oh.
Okay. So lagi nating iisipin na posible ang magbago. At nararapat din na tayo ay magbago into Christ-likeness. Pero papaano nga ba tayo magbabago? If we're willing to change, if we are surrendered to the process, hindi minamadali, hindi kina-cut short, hindi pinipili, at hindi pinipilit. Yun. And the process goes along with relationship. So it's Paul and Timothy. Kaya later on, pagka ini-introduce ni Paul si Timothy, sinasabi niya, my son. No? Talagang very intimate yung naging development ng relationship ni Paul at ni Timothy. Kaya maganda yung sharing kanina eh. Teacher mo na, mother mo pa. Mother mo na, naging teacher mo pa. So the dynamics of relationship is flourishing. Yun ang ganda ng process ng discipleship. So let us change over time and not overnight, and let us change together towards Christ-likeness. And yon yung product natin. What is our product? Christ-likeness. With the character of Jesus in us and with the works of Jesus through us. That's the product.
Wow.
Ay.
Praise God. So, malinaw po yun, no? Yung apat na P sa disciple making, yung per person, no? Yung magsisimula, mag-initiate, and then dapat malinaw yung purpose, no? Na talagang ma-entrust yung body of teaching, no? Tsaka yung kaharian ng Diyos, at dumaan sa tamang proseso, hindi minamadali, at mag-produce ng kawangis ni Kristo ng mga tao.
Amen.
Praise God. Salamat kay Pastor Edmond Chanden for giving us this very clear, concise na definition ng disciple making. Yan. Nung nagkaroon kami ng sharing ng mga mentors, ay tinanong ko din sila tungkol dito sa message ng Sunday, at anong nagmarka sa kanila. No? At ang karamitan sa kanilang sinasabi ay lalong naging malinaw sa kanilang kailangan pa nilang maging Timothy. No? Minsan kasi parang ang gusto natin lagi, ako yung maging Paul. No? Ako yung magtuturo, ako yung magaganito. Sinong i-disciple ko? Anong materials ang gagamitin ko? Kailan ako magsisimula? Saan ako magsisimula? Hanggang kailan ito? Madalas ganun agad, inaako natin agad yung responsibility. Pero mahalaga pala na magsimula po na tayo sa pagiging Timoteo. No? At yun ang ating lilimiin ngayon at ating huhukayin ngayon. No, paano ba maging paano nga ba maging Timoteo? No? O paano maging Timothy? So how to be a disciple like Timothy? No? Yung palang pangalan na Timothy ang ibig sabihin is honoring God.
Wow.
Ang ganda ng pangalan ni Timothy. No, precious to God, honoring God. So balikan natin yung passage nung Sunday. Yan. Okay, sabi dito sa verse, "You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, and trust to faithful men who will be able to teach others also. Yan. So meron tayong pisara. Tingnan natin kung ano ang paano ba maging Timoteo. No? At ilang bagay yon na makikita natin dito. Okay? Yung una ay yan. Tama ba? Kasi sabi sa verse 1 ay you then my child or my son. No? So, anong tingin mo doon, mama? Gaano kahalaga yung maging bata muna? Ano, maging anak muna, ano, bago ang lahat. Parang yun ang magandang simula eh, no? The relationship of a father and a son or a mother and a daughter. Yan. So, doon po mga kapatid, makita natin dito na discipleship is not just a curriculum or it's not about a lesson plan. No, discipleship is not a course, but discipleship is relationship. Dito po yun. Kaya ang ganda nung relasyon nito, meron ka ting part sa message na binigay mo doon, mama, na ano eh, na tinuring talaga ni Paul si Timothy na anak niya, and he is vouching for Timothy sa kanyang character, sa kanyang faithfulness, sa kanyang concern sa mga taga-Corinto, sa mga taga-Efeso, no? Talagang kumbaga malapit na malapit sa puso ni Paul si Timothy.
Yes.
So that's number one.
Yes. Okay. So be like a child.
Mm-hmm. Then pangalawa is be strengthened in the grace of the Lord. Bakit be strengthened in the grace of the Lord? Kasi disciple po tayo ng Lord, hindi ni Paul o ni kung sino man. We are followers of Jesus. Bagamat meron po tayong network of relationship, like sa akin, merong akong magme-mentor sa akin o sa amin, at meron din naman kaming dini-disciple, no? Para merong network ng relationship eh. Pero ultimately, our source of strength is not our disciples or our mentors, not even our pastors, but our source of strength is the Lord. Hindi po yung sarili ang ating itinataas, kundi ang ating Panginoon, ang ating pinagkukuhanan ng lakas. Tsaka hindi lahat ng pagkakataon nandun yung ating mentor. Itong pagkakataon na ito ay si Paul ay nakakulong. No? Kaya hindi sila nagkakaroon ng regular time na mentoring. No? Sa panahon natin, meron pa tayong regular time ng mentoring. Eh. Like every other week or every week. No? Parang meron ng schedule ng mentoring. Eh. Pero nung panahon nila, wala namang text, wala namang Zoom. Tapos nakakulong pa si Pablo. Walang access, no, para makakuha ka ng encouragement from your mentor. No? So your mentor, your pastor will not always be there for you. Kaya dapat talaga ma-direct mo yung iyong attention sa Panginoon na siya ang source ng strength. Okay.
Amen. Praise God.
Yan. And then pangatlo, no, ay be a learner. Yan. Gaano kahalaga yung pagiging learner? Gaano kahalaga? Kasi ang sabi doon sa verse, and the things you have heard from me in the presence of many witnesses. Ang isa palang palatandaan ng tunay na disciple ay marunong makinig. No? A learner. Pag learner, ang posture mo is receiving. At ang posture mo din is pursuing. Kasi hindi naman ikaw ang hahabulin ng iyong mentor. Kasi pagka mentor-mentee relationship, actually ang nagdi-dictate ng pace. No, it's not the mentor, but the mentee. Sabi nga ni I parang kinote lang din ni Pastor Ed Edmond siya, sabi niya, when the pupil is ready, the teacher will appear. No? Ibig sabihin nun, ang learner parang sponge na you're always parang you're hungry for knowledge, you're thirsty for wisdom, no? Kaya ipupurso mo yung mentor o yung pastor o yung leader mo to learn. No? Kasi ano yan eh, ang totoong disciple talagang you are a follower. You are following, di ba? You are following. Hindi yung teacher mo ang nagfa-follow sa iyo at hinahabol ka at pina-follow up ka at kung saan ka pupunta eh, tutugay-gayan ka, parang ganoon. Hindi ganoon. Kundi a learner is a follower. Pag follower ka, you follow. No, kung saan nandun yung mentor mo, kung saan nandun yung leader mo, then you be there. No. So that's a hallmark of a true disciple, ano, learner. Yeah, that which you have heard from me. No. Okay? And sumunod ay be in a community. Sabi kasi dito, yung what you heard from me in the presence of many witnesses. So, ang learning dito, hindi lang yung one-on-one. But we learn as a community. Yung one-on-one kasi okay din yan, ano? Pero it's more of a Western approach of discipleship na one-on-one. Individualistic kasi kapag galing Amerika, galing Europa. Pero tayo mga Asyano tayo, pamilya eh. No? Katunayan nga, mas nagre-resonate sa atin yung ang unang makakilala yung tatay kasi you and your household will be saved. And then we empower the father and then he will disciple the whole family. Kasi yun eh, in a community. So sabi dito, in the presence of many witnesses. Yung witnesses dito, hindi karaniwang mga tao lang, hindi ito congregation, but the people who are willing to die for Jesus. Kasi witnesses, martyr ito eh. Ang word sa original nito ay marturion. No, na ibig sabihin, they are willing to die for Jesus. Sold out sa Panginoon. No? Yung community na yon is a community of people who are sold out to Jesus. So, be in a community. And, sabi nga, no, life change happens, no, best happens in a community. Kaya hindi po tayo dapat nagsusolo or yun na nga, parang sariling sikap. No? Kailangan po natin ng fellowship, ng community. No? And then, dito na pumapasok yung isa pang katangian ng totoong disciple ay faithful channel. Kasi entrusting eh. Entrust to faithful men. No, yung pong word na entrust sa original ay paratitemi. Ang ibig sabihin nun is an up close and personal entrusting or deposit. Parang dinideposito mo. You impart the values, you impart the teaching, you impart life lessons, no, doon sa yung mga disciples. And it happens, no, in up close and personal na relationship. Kasi kapag kami mga ganong encounter ng mentoring, no, na life sharing, yung proximity, yung pagiging malapit, madalas doon nagre-reveal ang Lord ng ano eh, ng mga bagay na dapat iayos nung disciple, no, na nasi-sense nung mentor o nung disciple maker na merong dapat ayusin, whether sa attitude or whether sa habits, no, or kung anumang framework or paradigm yung dapat mabago, or kung merong ibang espiritu, no, yung proximity na yon, yung closeness na yon, doon nagkakaroon ng ano, ng dynamics ng life change. No, kasi nga up close and personal. So you entrust this up close and personal sa mga taong mapagkakatiwalaan, no, faithful men who will be able to teach others as well. Sabi ni Pastor Edmond, yun daw able to teach is not a qualifier of the faithful men, but the consequence of faithfulness. Ibig sabihin, kapag ka faithful ka, natural na magtuturo ka. And gagawa ka ng paraan para maging able ka to teach. Kasi nga, faithful ka. No? So, hindi siya qualification yung able to teach. Result siya ng faithfulness. No? Dahil nga faithful ka sa pagsunod at faithful ka din sa pagpapasa ng natutunan mo at na-apply mo sa iyong buhay. And then, so, nagiging, nagkakaroon tuloy ng cycle, no, of pagka-transfer ng good news sa susunod ng mga generations. At panghuli, ano, is be concerned about the multi-generations. Hindi lang next generation, kundi next generations and different generations, no? Kasi yung salitang others dito ay talagang iba, no? Hindi lang yung kalahi mo, kaedad mo, hindi lang yung kapitbahay mo o yung mga kakilala mo, kundi yung ibig sabihin ni Pablo na others ay yung ibang lahi, ibang edad, ibang kultura, ibang maaaring ibang iba, no? Para na sa ganun, ang paglaganap ng mabuting balita ay hindi lang contained sa isang grupo ng mga tao, kundi lalo pang maraming makakilala sa Panginoon. So, parang ganun, ito yung makikita natin sa pagiging disciple ni Timothy na pwede natin pong tularan. Ano? So, be like a child in relationship to your discipler. Then, ang strength mo, hindi galing sa discipler mo, kundi galing sa Panginoon. No? And then, be a learner. Lagi, handa kang matuto at habulin yung nagtuturo sa iyo, and be in a community, no, where life change happens, and faithful channel of entrusting, and be concerned about the multi generations.
Okay, thank you, Pastor Al, for the message that you have given to us, no, from 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 2. So with a heart of being a disciple like Timothy. So we pray na maging Timothy tayo, na yon, napanggit naman po sa message ni Pastor Al today, tonight, na being discipled by Paul. So praise the Lord. Sana kung anuman po yung mga kailangan pa natin ditong ma-i-adjust sa ating mga sarili, ay magawa po natin. At sabi din dito yung grace ng Lord, no? Yung grace ng Lord ang heart ng ating followership and leadership. So as we embrace yung theme natin na Solus Christus for 2023, whatever calling we have, whether we are a Paul or a Timothy or beginning pa lang to get to know the Lord and seeking for Paul, let us really pursue our Lord Jesus Christ. So siya lang yung maging hinahanap-hanap ng puso natin, at siya yung gusto nating makilala as we journey all along. And siya lang yung gusto nating magaya. So may the grace of the Lord abound po sa atin as we desire to be authentic disciple and intentional disciple maker.
Mm-hmm. Amen. Amen. Okay. Sabi po ni Pastor Ed, if I may, no, when we continue with, siguro in a nutshell, no, how do you see discipleship in a nutshell? So, sabi niya, for 40 years in the discipleship ministry, pwede niyang isummarize yung discipleship into four things, no? Yung una, sabi niya, discipleship in a nutshell is, number one, is be a disciple. Yun yung unang-una na magpa-disciple po tayo, mga kapatid. So, gusto nga sanang tanongin ng Sunday, meron bang nagdi-disciple sa inyo? Ayan. Yun sa mga kapatid natin. Kasi kung wala pa, no, magandang kayo na mismo maghanap ng magdi-disciple po sa inyo. O kaya meron tayong mga network ng mga leaders na who are really into disciple making. At maaari din namin alam na naghahanap pala kayo. So just let us know and we're willing to help you, no, so that you can be a disciple. So be a disciple po, mga kapatid. Pangalawa is make disciples, no? Kasi ang totoong disciple, nagdi-disciple, it takes a disciple to make disciples. Kapag hindi tayo totoong disciple, mahirapan tayong mag-disciple. At kung tayo naman yung nagdi-disciple pero hindi tayo nagpapa-disciple, medyo nakapagtataka saan ka kumukuha ng siguro ng DNA o at ng itinuturo mo. So, itong dalawang ito mahalaga po, magka-partner ito eh. So, while somebody is investing in you, no, in your life, ikaw naman, you're investing your life with someone else. So parang pinapasa lang po yun, mga kapatid. At yun yung dynamics ng discipleship. And then, hindi lang tayo gumagawa ng disciples, sabi ni Pastor Ed, but we multiply disciples. So hindi lang po isa, kasi nga ayaw naman ng Panginoon na konti lang ang maligtas, no? At ma-contain lang yung discipleship group natin sa sarili natin. Tayo magkakaibigan lang. God wants more people to be saved, no? He doesn't want anybody to perish. Kaya let's multiply disciples. And the more we delay the multiplication of our disciples, the more we delay yung salvation ng maraming mga tao. So let's have compassion on the people around us. Pag hindi kasi tayo naggumawa ng disciple, di tayo nagmultiply ng disciples, there are people who are dying every day and they're going to siguro to eternity without really knowing where they are heading. Heavenless or baka wala silang pag-asa, no? At panghuli is we mobilize disciples. So, hindi lang tayo nagpaparami, but we want to have an impact in our society. We want to have an impact in the community, no? So, dahil sa pagdami po natin, no, sa sabihin natin sa pagbabago ng ating buhay, no, natututo tayong magbalasakit sa mga kapitbahay natin o no, kaopisina natin. At nagiging ano tayo, hindi lang daluyan ng mabuting balita, kundi daluyan din ng mabuting gawa. Yun po yun eh. So it's not just the good word or the good news of the Lord Jesus Christ, but even the good works where people will feel na they are valuable, they're important because we care for them. Hindi lang sa mga kaluluwa nila, mga kapatid, kundi sa kanilang mga physical needs, no? At maging sa mga practical needs ng mga tao. So ito po yung apat na sabi ni Pastor Ed, kung isa-summarize ang lahat ng kanyang natutunan sa discipleship, ito naka-encapsulate dito sa apat na ito. Be a disciple, make disciples, multiply disciples, and mobilize disciples.
Praise God. Sana po panalangin natin sa Panginoon na more than anything else, no, na lalakaran natin for 2023, Lord, give me a heart of authentic disciple following you, Jesus. And as I grow in you and with you, I get to learn your word and be strong in your word and understand your word and live out your word. At isa po yung pagsunod sa Panginoon. Kaya sabi niya, go and make disciples of all nations. So yung making disciples po ay hindi siya suggestion or option or program po natin para lang may magawa tayo or activity sa church. Kung hindi, ito po'y utos ng Panginoon. and we can only and only from a heart talaga being close to Him, no, na siyang nagbigay ng utos na yon at naunawaan natin ano ba yung pagiging disciple, yung Christ-mastered life. Na ang sarap pagka nababago yung buhay mo at may binabago ka sa tuwi na. Yun yung kaisipan natin na we bring this good news so that people will get to know Christ and then eventually mabago din ang kanilang mga buhay. Yun. And yun, maganda yun na we keep on with the process na it's not only for us, walang exclusivity ang discipleship, walang limit, walang kota, kung hindi ang tingin natin sa discipleship ay lahat ng mga bansa, lahat ng lahi, lahat ng yun, lahat ng tao ay maging tagasunod ng Panginoong Jesus. And we mobilize people, disciples, to become really disciple makers. Like Timothy, kita natin yung life niya, no? Na kahit wala na si Paul, nagpatuloy siya. At malinaw yung kanyang path, yung pagsunod niya, pagmamahal niya sa Panginoong Jesus. Kaya naging mabunga ang discipleship, disciple making between Paul and Timothy, because Timothy, even though Paul was already gone, no, ay nag-flourish po siya because both of them, their eyes are on Jesus. Kaya din po, salamat sa Panginoon for this reflection and for the message of Pastor Al in 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 2. And tonight, we focus on becoming a disciple like Timothy. Yeah. Founded on relationship.
Amen. So, purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Actually, discipleship is God's way of restoring humanity, no, to its original design. No, na nung nilikha ng Diyos si Adan sa kasi Eva, perfect talaga eh. Pero nung pumasok ang kasalanan, talaga pong nagkalukot-lukot, nagkagulo-gulo. Pumasok na ang mga kasamaan, pumasok na ang kalamidad, pumasok na ang sakit, pumasok na ang kahirapan. No? At para ma-restore uli yung design ng Lord, so dumating ang Panginoong Jesus, siya ay namatay doon sa krus, binigay ang kanyang buhay sa atin, at nag-disciple siya ng 12. At yung purpose na yon, ano, yung discipleship na yon, yun ang talagang tangka ng Panginoon to restore ito pong righteousness, no, sa mga tao, i-restore ang kapayapaan, i-restore ang justisya, no, i-restore ang maraming bagay dito sa mundo. And makita po natin yung bigger picture na yan, na we're not just discipling individuals, but ultimately, we are aiming for national righteousness, for a righteousness that will affect, no, every stratum of society, no, yung full spectrum ng society ay magkaroon ng pagbabago. At kaya malaki po ito, malaki po ito. Kaya salamat sa Panginoon dahil kabalikat po at kasama namin kayo sa pagtataguyod ng layunin ng Panginoon, no, to restore the original intent, the original design ng Panginoon sa mundo through the Lord Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. Praise God. Sige po, tayo po ay siguro pag-pray natin tong aspect na ito, and while we're praying, no, ay kung meron kayong mga prayer requests, ihahabol natin yan sa ating closing prayer. Sama nyo lang po. Very exhausted. 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 Hello, Yandra.
Hmm.
Sige po, pag-pray natin yung message natin for tonight na lumapat ito sa ating mga buhay. And then maya-maya si Pastor Rositas will pray for your prayer requests. So paki-encode po ng inyong mga prayer requests kasi sasama po natin ito sa ating pangwakas na panalangin maya-maya. Sige po, tayo po'y manalangin sa Panginoon. O Diyos, salamat sa yung mga salita at maging sa buhay ni Pablo at ni Timoteo na nakita namin, Panginoon, kung paanong ang dynamics ng discipleship ay naging totoong-totoo sa kanila. Hindi man nila binanggit yung salitang disciple, Lord, but we see how they live up to the principle, Lord, of followership. Salamat po, Panginoon, for leading Paul to become a master discipler. And thank you then, Lord, sa spirit ni Timothy, ng humility and yung yearning for learning. Dalangin namin na magkaroon kami ng ganitong klase ng attitude, Lord, na in humility, we approach our mentors, our pastors, our leaders, no, and learn from them. Pursue them, Lord, if need be. Dalangin namin, Panginoon, na magkaroon kami ng attitude ng isang bata na laging nakasandig, laging umaasa, at laging talagang nag-expect, Lord, na merong mapupulot na mga aral mula sa iyong salita. And ultimately, Lord, we are following you. At ituwid mo rin ang aming mga pananaw na bagamat meron kaming network of relationships, Lord, but ultimately, the source of our strength is you. Tulungan mo maging matapat kami, Panginoon, na ipagkatiwala din sa iba ang yaman na binigay mo sa amin. Huwag namin itong sarilinin. Ito'y ibahagi namin sa iba, lalo sa mga tapat na makapagtuturo din naman sa iba. Maraming salamat po, Lord, and we pray that the whole Crossroads Church at lahat ng mga kasama naming nag-word and prayer ngayong gabi ay madampian po ng anointing at ng spirito ng discipleship, ng authentic discipleship at intentional disciple making. Gabayan mo kami at tulungan mo kami, Panginoon, na maging kalugod-lugod sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen.
Father, we continue to pray tonight, Lord, approaching the throne of your grace. Thank you for teaching us your word. Thank you for exemplifying to us, Lord Jesus, what true disciple making is, intentional disciple making is. Thank you, Jesus, because sa inyo po namin nakita kung paano magpahalaga sa tao. For 3.5 years, Lord, you have spent your life, investing your life, your time, Lord, to ordinary men and women, But we thank you that your words are powerful and true. And we have seen, Lord, the changes in your disciples at ang kanilang perseverance hanggang sa nakaabot sa amin ang iyong mabuting balita. Lord, may we keep on keeping on becoming your disciples.
Yes.
Salamat, Panginoon. Make us true followers, Lord, of your example.
Amen.
Lord, tonight, as we pray for our brothers and sisters, we seek your help and your grace. Lord, we pray for Miss Joan Papas, ang kanya pong anak, at maging siya sa kanila pong pagstay dito sa Manila. We pray for better future and safety para po sa kanila.
Amen.
We even pray for healing para po kay Tinianesa. Dalangin po namin na gumaling na po siya from diarrhea.
Yes,
gamitin niyo po ang kanyang mga medications para po maging malakas na po siyang muli at mawala po ang anumang complications ng diarrhea na ito. Thank you, Lord, for healing her. And also, we're praying, O God, for Rachel Brozo sa kanya pong kahilingan na provision para po sa second semester ng kanyang pag-aaral. Lord, we believe that you are our great provider and Lord, hindi mo pababayaan si Rachel sa kanyang mga pangangailangan. And we also pray for Ray Nia Villanueva sa kanya pong sakit, Lord, mula binti, paakyat hanggang balakang. Lord, we rebuke any work of the devil sa kanya pong katawan. At anumang karamdaman na ito ay madetect na po at malapatan ng gamot. And most especially, Lord, your healing touch to be upon her right now. And allow her, Lord God, to experience your miraculous healing. Lord, gamitin mo din si Avic to minister to her and administer healing in Jesus' name. Lord, we even pray for in behalf of Sister Pauline's friend para po sa asawa po ng kanyang kaibigan, Miss Amy D. We pray for your healing para po sa kanya. Dalangin ko na maging pagkakataon ito na magkaroon ng healing not only for his physical body but for his spiritual body as well. We pray, Lord, na gamitin mo si Sister Pauline to bring hope and healing to the family. And even, Lord, for Sister Tess Certeza, Lord, we pray for continuous healing, complete healing upon her body in the name of Jesus. Lord, dalangin po namin na gamitin mo ang anumang mga medications din po niya this season. We pray for miraculous healing to be upon Sister Tess in the name of Jesus. Gayon din po ang pamangkin ni Jeff na meron pong UTI. We pray, Lord God, for healing and recovery from this infection in the name of Jesus. At wag na po itong magkaroon pa ng complication. Sa bahay po, ang batang ito in the name of Jesus and let there be miraculous healing sa kanyang katawan.
Exhausted yung battery.
Thank you then, Lord, kay Ate Tess Ortesa, trusting you today and thanking you for her healing in Jesus' name. Thank you then, Lord God, for the opportunity to entrust to you, Brother David Davis, sa kanya pong pangangailangan, healing sa kanya pong back pain. We pray for your touch, comfort, and healing be upon him. Lord, let there be healing as well para po kay Christine at sa asawa po niya na si Carlos. In the name of Jesus. Ano man po ito, ano man pong karamdaman nito, we pray, Lord God, that this will be an opportunity for them to know you and to experience your divine healing. Kayon din po kay Kuya William, provision for his enrollment this coming semester and wisdom para po sa kanyang pag-aaral. Thank you, Lord, for healing siya. Thank you for the positive help na darating po sa kanya. Yes, Lord, we pray for negative results. Lord, we pray for your miracle to be upon her in the name of Jesus. And you give her as well courage to go through this necessary journey of knowing you more and deeper in her life. At gayon din po si Anna May, we pray for scholarship para po sa kanya. Gayon din po si Ace, we're praying para po sa provision ng Lord mo sa kanya, sa kanyang dorm life at sa whole semester niya sa seminary. Pray, Lord God, na talagang itong season ng buhay nila, ni Ace at ni Jeff, ay talagang mag-lead sa kanila into deeper relationship with you and deeper knowledge of you sa kanila pong mga buhay. Thank you rin even for the life of Judy Ann na nag-birthday po nitong karaang araw. We're praying for your wisdom and your grace to abound sa kanya, not only sa kanyang work, but even, Lord, sa kanyang personal walk with you. We pray na lahat ng mga divine appointments na ito at ministry opportunities na lalakaran niya ay talagang magawa niya ito in loving obedience to you. Thank you, Lord. Blessing for Mavery sa kanyang pangangailangan, para sa kanyang thesis, at not only wisdom na magawa niya ito, but also lahat ng financial needs po niya. We even pray for Tatay Rudy na nasa Tarlac, the father of Kuya Rod Lakayanga. We pray for your healing sa kanya from pneumonia in the name of Jesus. Dalawin niyo po si Tatay Rudy, idampi ang inyong mapagpala at mapaghimalang mga kamay sa kanyang katawan, and let there be complete healing upon him right now. We thank you, Lord. Provision for everyone. Ito rin ang panalangin ni Mary Ann, Lord, para sa kanyang pag-aaral, sa kanyang mga kaibigan, at gayon din ang strength and protection para sa buong pamilya at sa mga lahat ng kanya pong kaibigan at relatives. We even pray in behalf of Maria Luisa Roque para po sa kanyang concern regarding po kay Minda Vivas Villaluz. Ano man pong klaseng operation po ito sa kanyang spine, we pray for healing. And also Nini Villaroman sa kanyang throat-related operation. Oh, Father, be gracious to them. And the Holy Spirit, we know that you are doing mighty things sa buhay po nila. And use Sister Luisa, Ate Malu, to bring hope and comfort and miracle sa kanila pong mga buhay. We thank you, Lord, for Catherine as she trusts in you and praying for her complete healing against dysmenorrhea. Lord, we pray na talaga pong tumalab na ang anumang mga gamot na ito na binigay sa kanya. We pray for your touch to be upon her, Lord. Thank you that we can pray even for Selmar and sa kanya pong asawa, mga concerns po nila sa kanilang company at mga co-employees. We pray na maging smooth ang lahat ng mga dadaanan po nilang mga transition sa company. Father, we thank you. You are the source of wisdom, healing, miracle, provision. Everything that we need, Lord, ay nasa iyo po. Help us just to seek you and to rest in you, believing, Lord, that you can do beyond what we asked, think, and pray for. Iniiwan po namin sa aming mga kapatid, Lord, ang pag-asa na kay Kristo lamang namin makukuha. Iniiwan po namin ngayong gabi na ito sa pananalangin ang kapangyarihan ni Jesus na siyang nagbabangon sa amin at tutulong sa lahat ng aming pangangailangan. We see a brighter day tomorrow and a peaceful night as we sleep, knowing that you are the God who is sovereign, who loves us, who cares for us. Amen. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Hey, praise God, no? At salamat sa mga prayer requests po ninyo. At nagtitiwala tayo na kagaya sa pangako ng Panginoon na ano man ang hingin ninyo sa aking pangalan, ito'y gagawin ko. No, we receive it as a yes, as an answer from the Lord for all our prayers tonight. Praise God. No,
yes,
po.
Praise the Lord, and the Lord continue na po to be with you in your homes, in your work, in every step of the way. Talaga pong we will all have the sense of God and have the sense of His touch po sa ating lahat, in us and through us.
Yes, and we always center our lives on Jesus. Kasi po, ang ating theme for this year is Solus Christus. Kasi sa Kanya lamang po ang kapurihan at ang lahat ng kaluwalhatian. Kaya pumula po dito sa Crosswell Church ay ating ipinapahayag na ang kaluwalhatian ay sa Panginoon lang. To God,
yes. To God be the
glory.
God bless
God
po.
Bless you po.
Good night.